Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama natin ngayon dito sa studio si Norminda Fortesa ng AFCS at si Dina Delfino, isang counselor at support worker, at si Jerry Ocampo ng White Ribbon Movement. Ating pag-uusapan ng No Woman Gets Left Behind. Walang kababaihang dapat maiwan o dapat iwanan. Magandang araw sa inyong tatlo.
Okay, magandang umaga rin. Thank you.
Salamat sa panahon ninyo. Alam kong bising-bisi kayo.
That's okay.
Una muna sa lahat, Norminda, ano yung No Woman Gets Left Behind?
Ito yung bagong catchphrase natin ngayon para sa mga kababaihan dahil International Women's Day at saka Prevention of Family Violence, na bawat babae makarinig ng mensahe na hindi dapat inaabuso. At saka kung pwedeng makapture natin ang bawat kababaihan ay maganda.
Pag sinabi nating violence, ang unang nating iniisip ay yung mga kababaihang binubugbog o sinasaktan ng partikular ng kanilang mga asawa o kapartner sa buhay, hindi ba, Dina?
Oo, tama yon. Usually, ang iniisip natin yan na bugbog, na nagdudugo yung mga katawan, na may maraming pasa. Pero violence is more than that. May psychological, mayroong financial, may spiritual, you know. So, yung effect ng violence is more than physical. Eh, minsan, hindi natin nakikita yon. Nakikita lang natin yung nabugbog siya. And then, okay, kung nahilom na yung sugat, tama na siguro. Pero may mga sugat na hindi humihilom until many, many years later.
Pag sinabi nating violence against women, or domestic violence, ano nga ba yung sakop nito?
Ang United Nations actually meron siyang definition. Pero nasa English kasi eh. So siguro sabihin lang natin, then interpret na lang natin. Ano? Ang sabi nila dito, it's any act of gender-based violence that results in or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life. That was in 1993, nung nagbigay ng definition ng United Nations.
So ito yung pag sa pangkaraniwang pang-araw-araw na buhay, kung pagbawalan kang lumabas ng bahay.
Yes.
Pagbawalan kang makipag-usap sa mga kaibigan mo o mag-anak.
Mm-hmm.
Meron din na pag kinukutsa ka, tama
yes,
ba? Kinukutsa ka palagi o dinidimin ka. Ang tanga-tanga mo, di ba? Bobo mo, isa yon.
Yeah.
At meron din na emosyonal, yung pinipigilan kang makipagkita sa mga kamag-anak mo.
Tama.
Na pwede naman.
Mm-mm.
O di kayo nilalayo yung mga mag-anak mo sa'yo o mga anak mo.
Tama. O ayaw kang magsimba kasi ayaw niya, ayaw kayong palabasin. Oo.
Pag sinasabi, yun yung mga, yung emotional violence naman, ito yung parang mahirap ma-detect, kumbaga, hindi ba, Norminda?
Oo, kanina nga eh, we were talking about this particular type of abuse ni Dina. Kaya no woman left behind kasi huwag natin hayaan yung iba, sasabihin lang nila, oh, she's very resilient. Pero actually, lagi na lang siya inilalagay sa isang mahirap na situation na hindi niya makaya, at pinababayaan siya sa isang relasyon ng mag-asawa o magkaibigan o kasambahay. Lagi siya inilalagay sa pinakamahirap na problem solving with no resources available sa kanya.
Kumbaga, kung mayroong mag-anak o yung tatay o nanay ng asawa mo ay may sakit, sabihin ng asawa mo, ay, ikaw mag-alaga, kaya mo yan. Yun ba yung isa sa mga halimbawa?
Mm-hmm. Pag nagiging marahas na, pag nagiging masyadong pressure na, pag laging paulit-ulit na hinahayaan kasi nasaktan pa yung damdamin mo sa pag-withdraw ng mga resources na kailangan mo para magampanan mo yung role mo bilang carer, bilang ina, bilang kapatid, o bilang kaibigan, yan ay pang-abuso na. Yung tiwala kapag inabuso ka doon, emotional yun eh, kasi nasaktan ka ng damdamin mo. Yung dinadaan ka sa takot, emotion din yun, tsaka pag-iisip. Eh, lalo na kung sa mag-asawa, kung lagi ka nalang pinapasama ang loob, paulit-ulit sasabihin mo sa'yo, sorry ng sorry, resilient yan kasi, kaya ganyan yan.
O diba, parang bahagi lang yan ng ano, away ng mag-asawa, lambing ko lang yun.
Oo.
Jerry, kailan natin masasabing hindi na to lambing para sa mga kalalakihan, para maging maalam naman sila?
Maraming form ang lambing, you know, especially sa ating mga galing sa ibang kultura. Iba-iba ang nakita natin dun sa kabilang pinanggalingan natin. Saka yung mga laws ngayon, yung mga recommendations internationally, nababago yan eh. Because nag-change ang maturity natin as a society and as a nation. Ang lambing is, it has to be felt both ways.
Mm-hmm.
Pagka one way lang.
Pero di ba sa atin, sa kultura natin, merong cariño brutal?
Well, ano lang yun, tinanggap lang natin yung kasi. Tinanggap
pero
natin yung kasi.
Pero diba, cariño brutal lang yan.
Maaring nung araw, yun ang term natin doon. Kasi wala pang benchmark, wala pang standard. Pero ang nakita ko kasi, ang father ko, yun ang isang quality na hinanga ko. Fair siya sa mother namin. At saka hindi siya nananakit, hindi siya nagbibigay ng sama ng loob. Panya lang, nung lumalaki kami, siyempre iba rin ang benchmark internationally.
Mm-hmm.
Di ba? Pero nababago na yun, and we have to go with the tide ng changes because it is for better relationships, better trust between people and between couples, between children and parents. Kung lagi natin babalikan yung dapat nating i-improve na hindi na-improve, hindi tayo magbabago, you know?
Nabanggit mo yung nakita mo yung kung paano tratuhin ng ama mo yung ina mo. Mahalagang bagay siguro ito, no, sa pagpapalaki ng, lalo na kung meron tayong mga anak na lalaki.
Exactly. Yeah, exactly. As a role model, whether we like it or not, as a father, ako, meron kaming, ano, yung bunso namin lalaki. The way I treated my wife, nakikita niya yan, saka mother nila. Whether I like it or not, yun ang mag-i-instill sa kanila ng kanilang values.
Kahit sa mga kababaihan, parang pag nakita nila na ganun yung pagtrato ng tatay nila sa nanay nila, parang yun yung pamantayan, ikang
nga, diba? Exactly. Kaya tatanggapin nila whatever is nakita nila. Kung hindi natin ibubuksan yun sa lahat, maging open tayo sa discussion at saka sa learning. And it has to change. It has to, kasi nag-i-improve tayo in many ways, especially sa relationship natin, dapat mag-improve din tayo.
Nitong maraming taon na patuloy at paulit-ulit nating tinatalakay yung usapin ng domestic violence, lalo na sa mga may mga kapartner mula ibang kultura, hindi ba?
Mm-hmm.
Pero bumuti na ba yung antas ng o bumaba na ba yung bilang, Norminda?
Look, wala tayo talagang specific statistics. Ang masasabi ko lamang is, through the years, in the last 26 years, we have been working with women, with our community, and with men. Ang tumaas ay yung level of awareness ng mga kababaihan at ng mga kalalakihan. Kung meron man tayo na-achieve sa ating campaign in the last 26 years, and we leave no women behind, yung awareness ng mga lalaki, men, take action now. Our Filipino men have taken notice. Our Filipino men have listened so that they themselves will bring the change. They need to change. We need to change. So magkakaroon natin ng white ribbon, isang simbolo na ang community natin meron ng equality sa awareness, kumbaga. So yun ang tumaas, ang antas. Pero having said that, nangyayari pa rin ang violence. We know that. At kailangan natin.
Awareness ng emotional abuse, Dina, sa tingin mo ba tumaas? Yung physical abuse, sigurado, dahil mabilis siya makita, hindi ba? Kung bagamat yung iba ay hindi mo nakikita dahil nasa loob ng pananamit, natatakpan ng damit. Pero kahit paano ay nakikita mo pa rin kapag nasaktan ng physical ang isang tao, hindi ba? Pero yung emotional, ito yung isa sa mga mahirap matukoy.
Oo. I think that's the yung pinakamahirap na i-pinpoint kasi it will only come through over the years. For example, ako, na-remember ko when I was younger, merong akong suitor na ayaw ko sa kanya. So, he sort of attempted to sexually assault me, di ba? Buti naligtas ako. Tapos nung ang uncle ko naman noon, dahil nakatira ako sa aking auntie, favorite, parang ano ako, niece, minsan natutulog ako, tapos nakita ko nandun siya sa tabi, he was trying to grope me. So, yun, akala ko, you know, malalampasan ko na yun over the years. Pero hindi ko alam, na-traumatize ako doon emotionally. So even now, even when I've grown up, parang meron akong irrational fears about the dark. Hindi ako makatulog ng walang ilaw. At ayoko yung merong tao sa tabi ko o lalaki na masyadong malapit sa akin. So yung mga impact ng trauma na yun, you would not know until over the years. So, you know, ngayon may, parang may panic attack ako sometimes. So hindi ko alam kung, especially when I walk in dark alleys and all that. So yun, hindi mo alam yung cause nun, di ba? Pero in the end, kung you are a person na hindi mo ma-handle yun along the way, you can end up in depression. You can end up in severe mental illness. You can end up in other mental issues na hindi nila malalaman dahil pala yung originus nandoon.
Oh. Minsan sa buhay natin, nagsusunod-sunod yung dagok, hindi ba?
Yes,
problema sa trabaho, problema sa bahay, problema sa sarili natin. Ngayon, ito yung pag nagpapatong-patong na, nagiging hindi natin matukoy, kumbaga, kung saan nagmumula. So, parang tinatanggap lang natin ang patuloy-tuloy. So, paano natin malalaman at saan tayo makakakuha ng tulong?
Well, una-una, hindi madali. Kailangan ma-identify natin na ito nangyayari sa atin. Pero kung tayo ay nagkakaroon ng talagang severe na kabigatan, kailangan tayong humingi ng tulong. May mga counselors. Dito sa women's services, merong telepono, no? Yung Project Respect. At yung mga, kung talagang may threat na sa buhay mo, kaligtasan mo, syempre may triple O. Sa Filipino community, mahalaga na tumawag sila sa AFCS kasi meron kaming network ng counselors. No? Ang telepono ay 970-13421. Yan ang aming numero. Paano ka hingi ng tulong? Magkaroon ka ng braveness na tanggapin na hingi ka ng tulong. Kasi kung hindi ka hingi ng tulong, paano namin malalaman?
Pero hindi ba kadalasan, hindi mo rin matukoy sa sarili mo kung ano yung nangyayari? Makakatulong ba na pumunta ka sa doktor?
Maari din. Kasi ang doktor, minsan sasabihin natin, masakit lang ang ulo ko. Pero kung yung doktor i-examinin ka niya, nagbubukas sila ng pintuan para ipaliwanag kung ano ang nadarama mo.
Yung pagkabalisa o yung anxiety, isa yun sa mga, parang mga sakit na hindi masyadong natutukoy na mga Pilipino, di ba? Parang sa atin, nervous lang yan. Pero yun, pwede siyang bunga ng pang-aabuso, hindi ba?
Yes. Maganda na sabi mo yung doktor kasi kasama ang doktor sa network ng mga tumutulong sa mga kababaihan natin na magkaroon ng abuse. Kaya kung ikaw yung nag-aalala at hindi mo alam kung lumatukoy ang sangi ng iyong pagkabalisa, punta ka sa doktor. Makakatulong din sila sa'yo.
Dahil sabihin nila, paano ko naman masasabi sa doktor? Nararamdaman, wala akong, kumbagay, wala naman akong papakitang puweba na ito yung nangyayari sa akin. Pero makikinig sila, hindi ba, Dina?
Tama yon. Ang experience ko minsan sa Filipino community kasi sabihin mo, tumawag kayo ng counselor para may makausap kayo. Kahit lang malaman nila kung ano nararamdaman nyo. Pero minsan nahiya sila kasi yung pagpunta ng counselor daw parang stigma na hindi naman ako nababaliw. Diba? Yung ayaw nilang aminin na may problema sila. So, he just pushes aside or under the carpet. Ang problema, one day mag-explode yun. Diba? Mm-hmm. So, kung ang ano po, kung tayo ay ano, maging matapang ang loob natin na okay lang, acknowledge ko may problema ko, meron ako nararamdaman. Kung hindi naman totoo yung nararamdaman ko, at least merong mag-assure sa akin na, na-imagine mo lang yan. Totoo yan. Bakit, you know, upo tayo.
Walang huhusga.
Wala naman huhusga sa'yo. Ano lang, kung yung pupuntahan mo lang is someone you can trust, minsan mag-aibigan na mabait sa'yo na who is very, sa welfare mo. Okay na yun. Pasat lang, mag-seek ka ng help. Hindi yung itatago mo pagkatapos pala, parang bombang sasabog one day, di ba?
Jerry, sa mga kalalakihan, gaano kahalaga na matukoy nila kung ano yung katanggap-tanggap at di katanggap-tanggap na pagtrato?
Yung values natin as a human being, universal yan. Kanya lang yung naapektuhan tayo ng ating outlook, ng ating benchmarks sa environment na ginagalawan natin. Kaya maganda kung transparent tayo at saka hahanap ka ng role model yung taong ginagalang ka sa ginagalang mo, yung pinagkakatiwalaan mo. Kasi yung betrayal ng trust, number one yan sa human relationship. Pag nagtiwala, bilang ama ng tahanan, ang aming role model, as far as I believe and my convictions are, we have the sole responsibility of looking after the welfare of my family. I have to search, I have to go to professional advice if I feel na I'm not getting to that benchmark. Dahil, di ba? Kasi hindi naman lahat alam natin eh. But we learn.
At hindi masamang humingi ng tulong.
Exactly. Tsaka yun ang ano, yung paghingi ng tulong. Eh kasi yung stigma ng, well, hindi ko kailangan ng tulong. Sometimes, facade lang yun ng mga lalaki. Normally, ha? Mostly, nakilala ko na, well, we are not supposed to cry. We are supposed to... Pero, we are human beings. You know, we have to accept the fact na kailangan din natin ng tulong bilang lalaki.
Hindi totoo na babae lang ang umiiyak.
Oo. At saka, ang naintindihan ko, ang lalaking umiiyak, mas malakas sa lalaking hindi umiiyak.
Oh, mas matapang yun, hindi
exactly.
Ba?
Exactly. Ano yan eh, gift yung, pain, ano yan eh, it's also a gift. Pag wala tayong pain nararamdaman, imagine kung painless lahat ang nangyayari sa atin, mapuputol yung kamay natin, hindi natin nararamdaman. Pero yung emotional pain to, ano yan, napag-aaralan. At saka kailangan tanggapin natin na we need help too.
Ngayon, Norminda, siguro mas malaki at mas masalimuot ang kalagayan at problema kung yung partnership ay hindi sa kapwa Pilipino, hindi ba? Dahil nandiyan na yung language barrier, nandiyan na yung magkaiba kayong kinalakhan, kinagisnan, at mga pinahalagahan. Kahit anong sabihin mo, magkaiba yung lugar or kultura na nakagisnan ninyo.
Ay, oo. Kasi na-experience ko yan. Dahil kapag kasama mo, hindi Pilipino. Yung kultura, there's a clash in cultures, but there's also clash in perspectives. Yeah? Kasi ibang bansa yung pinagkalakihan ninyo. So even with food, even with childcare, even with daily living, magkaiba kayo. So there's you need to give yourselves a lot of room for understanding, no? At doon nag-umpisa yung conflict. And this is where you can prevent some of the conflicts to heighten. There must be a compromise, there must be understanding, but it's easier said than done. Tapos triple talaga yung challenge sa mga mixed marriages kasi even the words that they use, when I remember when I first arrived dito sa Australia, sinabihan ba naman ako ng stupid? Sabi ko, in our country, we don't use the word stupid, di ba?
Yeah.
Here, it's like everyday word. And even now, I can hear my children or even teachers, they just say that's
parang baliwala lang. No? Pero
lightly,
sa atin, insulto.
For us, the word stupid means so much and it's so mean. So I can't live with that. But some women, they just tolerate that. For me, that's too much. I can't bear that.
sbs.com.au/Filipino